bratry i sestry, да ни е честит днешния голям Богородичен празник. Празник, брати и сестри, както сте прочели в календара, посветен на входа на малката Мариян, 3-годишната Мариян, в Светия храм. Но сте прочели, че веднага след това е написано, че е ден на християнското семейство и на християнската младеж. Изключително важен празник. Празник, който ние в повечето случаи пренебрегваме. Празнуваме го чисто религиозно, верово, но пренебрегваме смисъла, който е заложен в този празник. Ако отворим Светото Евангелие, брати и сестри, в никой от четирите евангелисти няма да прочетем за събитието на входа Господен на Майката Божия в Божия храм, на Малката Мариян в Божия храм. Този празник е продукт на предание, т.е. това, което ни е предадено от древността. И по този начин се формира и празника въведение на света Майка Божия в Божия храм. Кои са родителите на малката Мариян? Йоаким и Анна. Едно семейство, брати и сестри, което почти преповтаря живота на техните сродници Захария и Елисавета. И ние видяхме тези, които бяха тук и чуха утренното Евангелие, видяха, че той е със специфична насоченост, т.е. за посещението на Майката Божия при своята сродница Елисавета. Там, където Елисавета носила в утробата си бъдещият свети Йоан Кръстител. Но и там, където Майката Божия носила вече в своята утроба и Спасителя на човешкия свят, Господ Иисус Христос. Казвам, че живота на тези две семейства е почти еднакъв. Защо? Защото както на свещеника Захари и на неговата съпруга Елисавета, Бог не отредил да имат деца в своята нормална възраст за чадорождение. Те вече били в преклонна възраст и когато веднъж Захари, на когото му се падало по жреби да влезе в светия храм и да прекади жертвеника на каденето, тогава той получава и откровението, и благовестието на светия архангел Гавриил, който го известява за Божията милост над неговото семейство и за избраничеството на тяхното дете, Йоан. Така и това семейство, Йоаким и Анна, които живели в покрайнините на град Йерусалим, извън крепостните стени, станали вече на една преклонна възраст и нямали деца. И като че изпадали в някакво свое униние, личностно униние, защото Бог години наред според тях пренебрегвал техните молитви за чедо. Много често семейството принасило и своята жертва в Йерусалимският храм. И то конкретно за чадорождение. Но тук, ако отворим една малка скобичка, брати и сестри, да видим какво било мястото на едно семейство без деца в тогавашното иудейско общество. Незавидно, брати и сестри. Незавидно, защото едно такова семейство било пренебрегвано. Хората дори не желаяли да разговарят с тях, защото считали, че това семейство, което няма деца, е наказано от Бога. Наказано от Бога заради техните грехове. Така един ден Йоаким отива към светия храм, за да принесе своята жертва. Но в този момент даже свещеникът, който трябвало да принесе жертвата, не пожелал да го направи. Йоаким изляза от светия храм, изляза от град Йерусалим, там някъде, в полето, и отправил своята гореща молитва. И тогава Бог го удостоява с откровение, изпращайки му свой небесен служител, който му казва: Йоакиме, ето ти и твоята съпруга Анна са удостоени от Бога за чедо. И това чедо ще има специално предназначение в божественото домостроителство. Казал му: иди в Йерусалимският храм, аз ще извести и твоята съпруга, и тя ще дойде, за да може и двамата да принесете Богу жертва. Така, докато Йоаким се връщал към град Йерусалим, ангел се явява и на неговата съпруга Анна, известява я за Божията милост над нея. Тя веднага насочва стъпките си също към Йерусалимския храм. Двамата принася жертва, но със страх не смели на никого да кажат. И така се случва голямото чудо. Така както при Захария и Елисавета, в старините им се зачева чедото Йоан. Така и тук, в преклонните години на Йоаким и Анна, се зачева и тяхното чедо по Божие допущение и промисъл и малката Мариам. Няма да засягам отново утренното Евангелие, срещата между Мариам и между нейната сродница Елисавета. Елисавета и майката на Мариам, Анна, практически принадлежат на Аароновото коляно, т.е. на свещеничеството коляно. Както и Захария. Но Мария по бащина линия принадлежи на Давидовото коляно. И така, брати и сестри, семейството, което толкова дълги години очаквало Божията милост, преди зачатието дало и своят обет пред Твореца и Създателя Бог, че ако Той ги удостои с чедо, това чедо ще бъде посветено на Него, Твореца на всичко видимо и невидимо. И ето, че идва и момента, когато свети Йоан Кръстителя е роден, той се ражда 6 месеца преди Спасителя Христос. Но идва и момента, когато се ражда и малката Мариам, която е обгрижена и гледана в своето семейство с много изключителна любов. Но идва нейната трета годишнина, т.е. третият и рожден ден, денят, в който семейството трябвало да изпълни и своя обет, даден пред лицето на Бога. Затова те хваща за ръчички малката Мариам, водят я в Йерусалимският храм, а там свещеник, първосвещеникът, който също получил откровение, я чакал вече на стълбищата пред входа на храма. Поел я и я въвел в храма. И от този момент, брати и сестри, започва реално, видимо, да се изпълнява и Божият промисъл за спасението на човечеството. Ето този празник празнуваме днес. Въвеждането на малката 3-годишна Мариян в Йерусалимският храм. Но днес, както поменах, брати и сестри, празнуваме празника на християнското семейство. Колко странно звучи. На по-възрастните като че нормално, на по-младите като че звучи извънземно. Поради проста причина, че за повечето хора на средна и на млада възраст едва ли не семейството вече оживяло. Като че те не са родени в семейство и не са възпитани в семейство. За жалост. Затова ще си позволя да се спра върху брака и върху семейството. Това е основната тема, върху която би трябвало да се спрем в днешният празничен ден. Между другото, аз съм от 84-та година тук в Стара Загора. Спомням си беседите в навечерието на празника, традиционните беседи, които се случваха в храм Света Богородица. Храма се препълваше с народ на тези беседи. А говорихме, че е тоталитарен режим. Това е известно. Това е интересно, между другото. Защото днес сте прекалено много демократизирани и с нощи в храм Света Богородица имаше една шепа хора. Защото сте станали демократи. Ето това е истината. Обезличени хора, включително и тези, които са в храма и които считат себе си за вярващи. Не си спомням точно коя година, но Старозагорският митрополит дядо Панкратий беше поканил за беседчик професор Вълчанов, Славчо Вълчанов, който беше професор в Богословския факултет по дисциплината Стар Завет и херменевтика, тълкование и библейска археология. Изключителен човек, който, брати и сестри, знаете, е старата зала в синдикалния дом. Залата се препълни. Залата се препълни от народ. Имаше двучасова беседа върху християнското семейство. Аз нощи в Света Богородица не чух думата християнско семейство. Просто не я чух. Имаше кратка беседа върху иконата на Майката Божия и това беше всичко. Това, което между другото традиционно захранва подсъзнателното чувство на вярващия, който нищо не разбира от Словото Божие, но фанатично почита неща, които дори не може да възприеме верово. Брака, брати и сестри, от кога съществува брак? И в днешното съвреме брака почива на установленията на римското право, Римската империя. Тогава, когато държавата, т.е. империята, поема отговорността да регистрира, но и да дава възможност за прекратяване на договорните брачни взаимоотношения. Големият за времето Атинагор мислител, II век, в своята апология, глава 33, казва на император Марк Аврелий: всеки от нас смята за своя жена тази, за която е женен по вашите, т.е. по римските закони. Император Лъв VI, 912 година, казва думите: брак не получил благословението на църквата, не може да се смята за брак. Но ние като вярващи хора трябва да си припомним точно тук на днешния ден, кога по Божий промисъл се формира първият брак. Затова мислено да отворим ето тази дебела книга, Светата Библия. Отваряме я на първа глава на книга Битие, първата книга, за да прочетем 26 и 27 стих. Там, където се запознаваме с Божественият проект за създаването на първите хора и създаването на първото брачно социално семейство. 26 стих. Да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. И вече в 27 стих Битие писателят Моисей пише: и сътвори Господ Бог човека, по свой образ и подобие го сътвори, мъж и жена ги сътвори. Това е архитектурният план, замисъла на Бога за създаването на човека, за създаването на първото семейство. От тези думички, а знаем, че без архитектурен проект няма как да построите къща. Тази къща ще се оприличи на тези хора, които тръгнали да строят къщи от притчата на Спасителя Христос, който казва, че един човек построил голяма къща, но без основи, т.е. на пясъка, и напряли върху нея ветровете и тя рухнала. Но другият, предвидливият, който имал тук план в главата си, изкопал дълбоки основи, построил здрава къща, напряли ветровете, но тя не рухнала. Така и в домостроителството на Спасителя, Творец и Създателя Бог. Още във своя замисъл той не сътворява мъжа, за да благоденства и да господарува. Той създава семейство, мъж и жена ги сътвори. Затова и веднага след създаването на Ева в глава 2 на книга Битие, в 23 и 24 стих, този, който вдъхна дихание за живот Бога, казва: ще остави човек баща си и майка си, ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът. И тези думички, забележете, казани в началото на библейската история, ще бъдат преповторени от нашия Спасител Господ Исус Христос, 19 глава от Евангелието по Матея. И там Христос казва: ще остави човек баща си и майка си, ще се прилепи до жена си и двамата ще станат една плът. И веднага Спасителя уточнява, че това, което Бог е съчетал, човек не бива да разлучва. Ако отворим мислено и латинският превод на Библията, Вулгата, и отидем на абсолютно същия текст, 19 глава от Матея, как ще прозвучат думите на Христос? Там ще прочетете: и това, което Бог е съчетал, човек не може вече да разлучи. Това са простички думи, от които какво разбрахме, между другото? Разбрахме, че в облагодатеното семейство, брати и сестри, развод не може да съществува. Независимо писъмцата, които се дават от света митрополия. развод не може да съществува. Единствената причина за развод Спасителя ни я преподава отново 19 глава от Евангелието по Матея. И това е когато един от тези двамата, съчетани да бъдат една плът, излезе безсъвестно от брачното си единство и наруши седмата Божия заповед, в която простичко се казва: не прелюбодействувай. Защо е така, брати и сестри? Защото във брачното единство Бог не събира мъж и жена, за да живеят заедно. А там в облагодатеното семейство има нещо много по-важно, много по-съкровенно и много по-таинствено. Затова и брака в християнството, християнската църква се нарича таинство, защото ние с очите си виждаме едно, а във брака съществува и нещо невидимо. И това невидимо, брати и сестри, се казва Светият Божествен Дух. Този, който присъства в брака и който създава условностите двамата да бъдат една плът, едно неразделно цяло. Ето това е истината за брака. Този брак, който ние не почитаме и който считаме, че с лека ръка можем да развалим. Да, по-човешки сигурно можем да го направим. Но какво ще бъде в последствие Божественото въздаяние, брати и сестри? Божественото въздаяние върху тази укорна мисъл за разтрогването на брака. Брака, както чухме от замисъла на Бога в 27 стих на книга Битие, първа глава, е между мъж и жена. Тоест брака е хетеросексуален. Не може да бъде мъж с жена и жена с жена. Тази книга е хилядолетна. От хиляди години това нещо е заложено и човечеството е живяло съвестно по този начин. Е, питаме се, съвременна Европа, която все още почива на лаврите на християнските ценности, които я създадоха, и която толкова безпринципно подхожда на основата на някакъв свой измислен либерализъм, да подменя ценностите, да изкарва хората от сферата на светлината, на добродетелността, на чистотата във брачното общение. Къде да ги вкара? Да ги вкара в сферата на греха, в сферата на маршрутията. Защото, брати и сестри, както от свободното съжителство, така и от тази перверзия, тези, които ни ръководят, с чиста съвест наричат брак, може ли да се роди нещо добро? Може ли от греха да се роди нещо добро? Може ли Бог и Светия Дух да присъстват в това грешно, греховно общение? Няма как да се случи, брати и сестри. И затова, когато говорим за брака и за хетеросексуалността, той е такъв поради това, че Бог ги създаде мъж и жена с ясната цел да имат потомство, а не просто да споделят леглото. Да се плодят и множат според книга Битие, първа глава. Тоест да продължат неговото творческо дело чрез съединяването на два живота в едно общо духовно любовно единство. Съюз, който е ново творение, правеш двамата една пор, следователно от еротична и страстна любов, бракът трябва да се преобразува в агапа, безкорисна, духовна любов, в която двамата наистина да бъдат и да живеят като една едничка плът. Какво е било отношението на Христос преди 2000 години към брака? Но към брака, който е основан на основата на любовта. Отново мисля, но няма да отварям, защото ги знае на Исус. Тези неща християнина трябва да ги знае на Исус, за да го блъскат като с чукове в главата, когато мисли за нещо друго. 13 глава от Евангелието по Йоанна. Нова заповед ви давам. Да се любите с тази божествената, небесната любов, не с ероса, плътското привличане. Да се любите един други го, така както казва Христос, аз ви възлюбих. И вие да се любите един други го. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Веднага в Евангелието по Йоанна 14 глава Христос казва: ако ме любите, т.е. ако сте съучастници в моята любов, опазете моите заповеди. И веднага в 15 глава 13 стих казва едни изключително важни думички, които лично аз на стотиците двойки, които съм венчал, никога не съм пропуснал да помена. А там Христос казва, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Е, питаме се, защо хората в съвременното семейство не се умяват да положат душите си един за други го. А Христос изисква не да положиш душата си, защото имате празник с мен, а всеки минутно да полагаш душите си за своята половинка. Защото думичката пол, остробългарски език, точно това означава половина на нещо. Това, което и Бог е замислил. Две половинки, мъж и жена, да се умеят да конструират едно цяло, съвършено цяло. И това цяло да може да се нарече семейство, пълноценно, облагодатено семейство. Семейство, което не се създава с презумпцията след 4 и 5 години да се разведе, обричайки на страдание децата, които е създало. А семейство, брати и сестри, което да полага душите си един за други го, да възпита по един съвършен, ценностен начин своите деца и те да надградят своите родители отново ценностно. Това, което нашите деца не се умяват да правят. Те надграждат родителите си технологично и по никакъв друг начин не се умяват да се докоснат до семейните ценности. Това, което Творец е заложил в семейството по принцип. Брака като перспектива съм записал като точка четвърта, като перспектива на любовта, ерос и агапа. Знаете ли, скъпи брати и сестри, когато венчая една млада двойка, тук има хористи, те са свидетели, че аз съм човек, който винаги им говори и се опитвам малкото време, което, в което имат съприкосновение с мен, винаги да им обясня основните принципи на брака, на любовта и на семейството. И веднага като ги изкарам извън храма отвън, ги карам да ми отделят още няколко минутки. И ги питам. Сега официалната част вече премина. Обяснете ми какво ви събра. Обяснете ми какво ви събра. И стандартният отговор винаги е такъв. Събрани любовта. И когато ги попитам и поискам от тях да ми обяснят какво е любовта, а това винаги го прави и пред техните родители, защото и те са толкова невежи, колкото и техните деца. Какво се оказва, брати и сестри? Че и за техните деца, които стъпват в началото на пътя на брачното си общение, и техните родители считат, че любовта е това, което привлича човека. Ероса, плътското. А дали това е любов? Тук има и по-млади хора, които всеки ден са в интернет, че и по-старите вече са в интернет. Нека да изпишат в Google думичката Ерос. И ако там някъде прочетат, че Ерос означава любов, нека да дойдат да ми се обадят. Да ме получат. Но никога няма да прочетат, че Ерос е любов. Ероса е плътско привличане. Плътско привличане, което е оправдано като безгрешно само в облагодатения брак. Облагодатеното брачно единство. Затова светия апостол Павел си позволява да каже думичките в едно от своите послания, казвайки, че брачното ложе в облагодатеното семейство е чисто и неопетнено. Там грях не може да има. И не може да има защо? Защото в това облагодатено семейство здравата връзка, която служи за спойка между двамата, е Светия Дух, брати и сестри. Светият Божествен Дух. Един голям руски подвижник, Свети Лаврентий Черниговски, в своята книга, говорейки за брака, обсъждайки прелюбодеянието, описва прелюбодеянието не просто като смъртен грях, част от седемте смъртни гряха, но описва прелюбодеянието като пряко светотатство спрямо Светия Дух. Това е единственият човек, от който чувам, прочел съм, защото той е живял веднага след революцията в Русия, който казва, че прелюбодеянието, брати и сестри, е непростим грях. А Господ Исус Христос в Светото Евангелие казва, че Бог всичко би простил на човека, включително и хулата спрямо Сина човешки. Но хулата спрямо Светия Дух не би простил нито на тоя свят, нито на ония свят. Е, светец се изказва тези думи, че прелюбодеянието е светотатство спрямо Светия Дух поради тази причина, че когато излизаш извън границите на семейното единство, ти не оскверняваш само своята половинка, която Бог ти е предал, за да изживееш живота си с нея. А ти светотатстваш спрямо Светия Дух, който създава връзките на мира в твоето брачно единство и семейство. Затова, когато говорим за развод, тези, които имат църковен брак, много добре да си помислят дали могат да се разведат. Ще ви кажа едно нещо. Административно сигурно всеки ще ви разведе. Включително и всеки епископ, може би. Но дали Бог приема тая санкция? Много добре си помислете на основата на тези размисли. И дали Бог приема дадени хора, които с лека ръка се разделят, че могат да бъдат пълноценни, да създадат след това семейства, да има деца и какво е бъдещето на техните деца. Затова много отговори в последствие живота си относно страданието, което пребъдваме, не можем да дадем, защото не разбираме точно тези неща. Брака, брати и сестри, християнството определя като таинство. Таинство, както светия апостол Павел изрича едни думички, таинство на облагодатената любов, на небесната, божествената любов. И ако отворим, брати и сестри, хайде да отворим първо на първо послание до Коринтияни, 7 глава. Някой чел ли е 7 глава от първо Коринтияни? Чел ли е някой? Ами как тогава ще разберете какви трябва да са взаимоотношенията между мъжа и жената? Кой да ви го каже, бе, брати и сестри? От общината, кмета ли? Кой ли да ви научи на нещо? От парламента ли да ви научат на нещо? Кой да ви научи? Глава 7, в която 7 глава светия апостол Павел получава Коринтияни какви трябва да са взаимоотношенията между мъжа и жената в едно облагодатено семейство. Там от 3 стих той казва: мъжът да отдава на жена си дължимата любов, също и жената на мъжа. Жената не е господарка на тялото си, а мъжът. И веднага казва: също и мъжът не е господар на тялото си, а жената. Защо тогава мъжете се считате за по-горди от жените си? Кой ви дава това право? Кой ви го даде? Подредихте се за свето причастие и мъжете прередиха жените. Ще дойдете за света анафора и мъжете отново ще прередат жените. Кой ви даде това право? И ако някой ви казва, че е така, да ви обясни защо е така. Или може ще ви каже и ще ви обясни, че традицията е такава. Вели традиции, които не носят ценности. Ето, светият апостол го е казал. Недейте, казва, се лишава един от други, освен по съгласие, за някое време, за да пребъдвате в пост и молитва. След това бъдете си пак заедно, за да ми не изкушава сатаната поради вашето невъздържание. Това обаче казвам като съвет, а не като заповед, защото желая всички човеци да са като мен. Той е бил безбрачен човек. Но за да не се изкушавате, всяка жена да си има мъж и всеки мъж да си има жена. На жените заповядва, не аз, а Господ, жена да се не раздели от мъж, ако пък се и раздели, да остане неомъжена или да се примири със своя мъж и мъж да не оставя жена си. Виждате ли колко простички неща, казани само в няколко стиха, които определят визията за едно брачно единство, брачно съжителство. Но апостолът казва нещо много важно в 27 стих на тази 7 глава. Казва: свързан ли си с жена, не търси развод, развързан ли си от жена, не търси повече жена. Откъде тогава изникна второбрачието, третобрачието, четирибрачието? Откъде дойде, брати и сестри? Кой го измисли? Да, знае, че това е в правилата на светите отци, но ако погледнете правилата за второбрачие и третобрачие, отдолу светите отци поменават: това е мерзост пред лицето на Бога, но го допускаме, за да не влизат в по-големи грехове. На свободия, днес с една жена или с един мъж, Утре с друга жена или друг мъж, други ден с трета или трети. Ето за това и светите отци са направили една икономия, едно отстъпление от божествените истини. Само и само да създадат някаква връзка и някаква твърдост, ценност на взаимоотношения. Но в светото таинство брак компромиси няма, брати и сестри. Светото таинство брак и обогатяването е само на хора, които са на първи брак. На втори и трети вече няма таинство. Няма таинство, Бога ми. И да присъствате на такова, така наречено таинство, ще видите, че свещеника не казва думичките благословено е царството, т.е. откривайки действието на светото таинство брак. Т.е. второбрачието и третобрачието е просто благословение, нищо повече от това. Ще си позволя, брати и сестри, да отворя и посланието до Ефесия, защото с посланието до Ефесия ни, като че свети апостол Павел завършва своите констатации, своите размисли, своите съвети за ценностното брачно общение, за ценностното християнско семейство. И там от 22 стих на глава 5 той казва, искам хубаво да го чуете, знаете ли защо? Когато ги казвам тези думички, на първите думички на 22 стих младоженеца доволно се посмихва. И аз винаги му забелязвам да си отвори малко ушите, да чуи следващите думи, защото мъжете спират да слушат от този момент. Те спират да слушат. А тук светият апостол казва: вие жените, покорявайте се на мъжете си. Какво иска да каже с тези думи светият апостол Павел? Да бъдат робини, рубини или какви? Не, брати и сестри. В Христовата, божествената любов има равноправие. Не може единия да е по-горе на другия, да е по-долен. Любовта не функционира по този начин. И Бог, който трябва да се проявява в любовта, няма как да се прояви. Ние им отнемаме тая възможност. Той, светият апостол, изисква единственото нещо от жената. Да уважава своя съпруг. Да го уважава безпрекословно. И веднага казва, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. И той е спасител на тялото. И в няколко стиха Христос, светия апостол Павел определя какви са задълженията на мъжа спрямо жената. Ето това трябва да чуе всеки един мъж. Вие мъжете, обичайте жените си, както и Христос обикна църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водната баня чрез Словото, за да я представи на себе си славна църква, която няма петно или порок или нещо подобно, но да бъде свята и непорочна. Тъй са длъжни мъжете да обича жените си, както обичат телата си. Който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил плътта си, а я храни и съгрява, както и Господ прави спрямо църквата. Понеже ние сме чинове на тялото му, от плътта му и от костите му. И ето тук светият апостол повтаря същите думи от книга Битие. Защото ще остави човек баща си и майка си, и ще се прилепи към жена си, и ще бъдат двамата една плът. Но вече той казва, тази тайна е велика, но аз говоря за Христа и за църквата. Е къде от този текст, или как вие го почувствахте, На кого се делегират повече задължения, брати и сестри? Жената трябва да уважава мъжа си, а мъжът трябва да е жертвоготовен за своята съпруга. Жертвоготовен, така както Христос отдаде живота си на кръста за църквата, така и мъжът е длъжен да положи живота си за преуспяването на своето семейство, на своята съпруга. Е, защо тогава се случва коренно противоположно? За една манджа в къщи мъжът е готов не само да вдигне скандал, а е нещо много повече от скандал. Достойно ли е това? Ако този мъж добре знаеше изискването на Светия апостол в Ефесиан, посланието до Ефесиан 5 глава, дали би го направил? Дори да е пресолена манджата, дали не би могъл да си претрае и да каже: много е вкусна гозбата скъпа? Така се запазва единството в семейството. Грешки всеки прави. Няма съвършени хора на тая земя. Но ние, за жалост, правим коренно противоположното. Светото Евангелие, самият Христос, самите свети апостоли определят брака, брати и сестри, като символ на мъченичество. Той определя двамата като мъченици, защото за да запазиш брака си, чист и неопетнен от грешния свят, който те заобикаля. Няма как да не бъдеш мъченик. Няма как да не бъдеш изповедник, защото за да съхраниш брака си, трябва да си изповедник на истините, които Христос ни преподаде, на ценностите, които Христос ни преподаде. Аз считам, брати и сестри, че за да стана една плът мисъл, вложен от Бога, мъжът и жената трябва да приемат в отношенията си един към другиго същият вид и качество на вярност и саможертвеност, която Христос прие за своя народ, за човечеството. Тоест, по подобието на кръстната и спасителна любов на Спасителя Христос. Ето това е мерилото за здравия християнски брак. Съпружески живот изобразява съюза между Христос и църквата, а в брака се изграждат отношения на любов между мъжа и жената, семейството, които ги водят и съпътстват не само в настоящият им битиен живот, а и в живота на боговечността. Брака в Светата Евхаристия. Това, на което ние присъствахме в днешния ден. Светата Божествена литургия, Светата Евхаристия. Там, където мнозина от вас пристъпиха и приеха истинското тяло и отпиха от истинската кръв Христови. Няма как да не отидем във втора глава от Евангелието по Йоанна към брака в Кана Галилейска. Брака в Кана Галилейска, който брак сам Христос с присъствието си освети. Квинт Септимий Флоренс Тертулиан, един от първите отци на Светата Църква, роден 160-та година, отива си от този свят 250-та година след Христа. Тертулиан казва: бракът е скрепен от църквата и потвърден от жертвоприношението на Евхаристията, се запечатва с богословение и се вписва на небесата от ангели. Това го казва един светец. А и на тези думи, между другото, на Тертулиан се базират думичките, които се казват при бракосъчетание в католическия свят, докато смъртта ви раздели. Само че в православният брак, брати и сестри, дори смъртта не може да раздели тези, които са събрани на основата на Божествената любов. Няма как да бъдат разделени. Разводът, за който поменах, една от най-големите и чести трагедии, които могат да сполетят съвременния човек, той представлява не само край на любовта, която е радост и която обуславя, между другото, брачното единство, но разводът слага и край на надеждите за един цялостен, съвършен живот, пълен с дълбочина и със смисъл. Ние сме длъжни, брата и сестри, като християни, да свидетелствуваме едно, едничко нещо, че в таинството на брака човешката природа, без да губи пълнотата на човешкото естество, участва в по-висока реалност, реалността на Светият Божествен Дух. В таинството на брака човечеството може да стане по-човечно, изпълнявайки своето изключително предназначение да бъде свещеник, медиатор, връзка между Бога и творението като цяло, че това е дарът на новия живот, благодатното единство на мъжа и жената в обогатения християнски брак. Знаете ли, брати и сестри, този конспект, по който се движих днес, съм го правил някъде, може би, преди повече от 3 години. В едно село Сладък Кладенец хората ме поканиха за празника и поискаха в залата на читалището беседа за християнския брак. Тогава седнах да помисля и аз върху него. И направих този конспект, за да може беседата да бъде несъвършена. Няма съвършена беседа. Но все пак да засегне в пълнота и пасивите, и активите от едно брачно общение. Защото живеем в едно съвремие, в което пасивите винаги са много, много повече. Пасиви, които сме издигнали в култ, както сме издигнали в култ трапезата, както сме издигнали в култ всичко материално, което ни заобикаля. Бъдете убедени, че един брак, който е поставен само на материални и на плътски основи, той не би могъл да оцелее. Един брак, който е поставен само на основите на Ероса, той просто приключва между втората и между петата година. Това са моите констатации. Защото много от хората, които съм венчал, след това са идвали за да търсят по някакъв начин помощ за запазване на семейството си. Затова, когато се създава брак, той винаги трябва да бъде балансиран. Не че можем да изоставим материалното, то е част от нашата материална битност на хора. Но бракът трябва да бъде поставен и в духовната област на живот. Поради простата причина, брати и сестри, че Бог, създавайки човека, го е направил и духовен човек. Живота в нас, духовната ни същност, е двигателя на нашия живот. Не нито трапезата, нито бутилката с вино, нито ракията, нито салатата, нито салама. Духовната ни същност, която няма необходимост от нищо такова, тя е двигателят на нашия живот. И тази духовност, брати и сестри, може да стане и добрият двигател за развитието на нашето семейство, за възпитанието на нашите деца. Това е изключително важно в днешно съвремие. Българското семейство не може да го постигне по никакъв начин. А ние носим отговорност като родители. Нашите семейства да бъдат този образ, който ние им преподаваме. Ако ние сме се умяли да разберем, че сме образ на Бога и да живеем спрямо Неговите изисквания, бъдете убедени, че нашите деца, израствайки, ще бъдат добри хора, ще бъдат съвестни хора, ще бъдат хора преизпълнени с много любов, хора с отношение спрямо своите родители. Сега даваме родителите в старчески домове, дори не искаме да ги гледаме. Ето това е истината за ценностите, които ни преподава днешният грандиозен богородичен празник. Въведение Богородично и денят на християнското семейство. Да ви е честит празника, брати и сестри, и дано поне малко да съм ви бил полезен.